6.5 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 4-январ күнгө дүйшөмбү. Бул берүүбүздө билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев менен маектугасыз.
Бүгүнкү күнү 1915 мектеп ачылды. Кудай буюрса, ситуация жакшы болсо, эми толуккандуу 3-чү черекте башталат деген ойдобуз. Ал эми жогорку окуу жайлар боюнча болсо, алар баягы ковид боюнча зона риска аларда көбүрөөк экен.
Жашыл планета түрмөгүндө коронавирустун жаратылышка тийгизген таасирине токтолобуз.
Адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы?
Бул баян макалаларды бир аздан кийин угасыз. Азыр болсо жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШнын саламат сактоо тармагындагы расмий адамдар кызматтагы мөөнөтү аяктап бараткан президент Дональд Трамптын коронавирус статистикасы жөнүндө айткандарын четке кагышты. Трамп Кошмо Штаттарда элде жуккан жана андан көз жумгандардын саны ашыра эсептелген деп 3-январда Twitterдеги баракчасына жазган. Президент ошондой эле өлүмдүн себебин тактай албай калган учурда аны коронавирус менен байланыштырып коюшаарын кыйытты, бирок эч кандай ынанымдуу далил келтирген жок. АКШнын башкы хирургу Джером Адамс CNN телеканалындагы маегинде расмий эсептен күмөн саноого негиз жоктугун билдирди. Ал эми башкы инфекционист Энтони Фаучи Трамптын айткандарын жокко чыгарды. Джонс Хопкинс университетине себинде АКШда коронавирус болгондордун саны 20.6 миллион адамдан ашып 351 миңден көп бейтаптын өмүрү кыйылды. Дүйнө жүзүндө ооругандардын саны 85 миллион адамга жетти. Илдет 1.8 миллиондой кишинин өмүрүн алды. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгына байланыштуу жаңы жылдын алдында Бишкектеги номер 47 колонияга которулду. Ага чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка билдиргендей, Атамбаевдин кан басымы кээде жогорулап, кээде түшүп кетүүдө, андан тышкары жүрөгү жана бели ооруп жатат. 47 колония камактагыларга медициналык жардам көрсөтүүгө ылайыкташканы айтылып келет. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24-декабрдагы басма сөз жыйынында Атамбаевдин саламаттыгы анча эмес экенин белгилеп, 25-декабрда андан кабар алган. Улуттук коопсуздук комитети кийинчерээк Ташиев Атамбаевдин ден соолугун кылдаттык менен текшерип чыгууну, зарыл болсо медициналык мекемеге жаткырууну тиешелүү кызматтарга тапшырганын билдирген. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдө мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 11 жылга эркинен ажыратылган койташ иши боюнча сот уланууда. АКШнын мурдагы 10 коргоо министри Пентагонду бийликти тынч өткөрүүгө чакырып, өткөл маалда согуштук аракеттерге кириптер болуунун коркунучун эскертишти. Экс-министрлер арасында президент Дональд Трамп дайындаган экөө өз пикирин 3-январда Вашингтон Пост гезитине жарыялашты. Шайлоо жана бийликти тынч өткөрүп берүү биздин демократиянын башкы өзгөчөлүгү деген авторлор Пентагондун азыркы башчысын Трамптын президенттик ордун сактап калуу аракеттеринде роль ойноодон оолак болууга чакырышты. Алардын айтымында АКШнын куралдуу күчтөрүн шайлоого байланышкан талаштарга аралаштыруу аракети өлкөнү кооптуу, мыйзамсыз жана конституцияга каршы келген талаага сүрүп салат. Мурдагы министрлер 3-ноябрдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын талашуу убакты өтүп кеткени, конгресстин жаңы курамы шайлоочулар коллегиясынын добуштарын жакын арада бекитерин белгилешти. 14-декабрда шайлоочулар коллегиясы Джо Байдендин жеңишин бышыктаган. Соттор доо арыздардын көбүн четке какканы менен Трамп шайлоо бурмаланганын алиге чейин айтып келүүдө. Аксынын Акдөбө айылынын тургундары бүгүн кайрадан нааразылык акциясына чыгышты. Алар Акдөбө айылына Ала Бука чаткал Жалалабад жолунун боюна эки боз үй тигип алышканын, талаптары аткарылбаса жол тороого барышаарын Азаттыктын аймактагы кабарчысына айтышты. Айыл тургундары Кутман тургун жана Жылдыз Шадыбековдордун үй камагына чыгарылышын талап кылышууда. Алар былтыр 7-октябрда Аксы районундагы тополонго байланыштуу камалган. Ал күнү Гербен шаарынын борборуна акимдик кызматтан кетерүүнү талап кылып чогулгандардын митинги Калайман Мушташ менен коштолуп, бир киши каза болгон, 6 киши жараат алган. Мушташта катуу жараат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 10 күндөн кийин каза болгон. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн иште атайын кызмат иликтеп жаткан. Айыл тургундарынын акциясы 2-январда башталган. Британиялык Гардиан басылмасы 2021 жылы эгер ковид 19 кризиси жөнгө салынса, туристтер бара турган өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Тизмедеги мамлекеттердин сап башында Кыргызстан бар. Басылма Кыргызстандын эң кооз өлкөлөрдүн бири катары сыпаттап, айрыкча табиятына, боз үйлөргө жана ачан көчмөндөрдүн жашоосуна көңүлдү бурдурган тизмеде андан тышкары Исландия, Өзбекстан, Азербайжан, Грузия, Украина жана башка мамлекеттер бар. Бириккен улуттар уюмунун изилдөөлөрү көрсөткөндөй, Кыргызстандагы туризмдин кирешеси былтыр COVID-19 айынан 89% азайган.
Жаңылтар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Биздин бардык кабарлар баяндар сайтта турат, daregazattik.org. Азыр билим берүү жана илим министри Алмаз Бейшеналиев менен маекте угасыз. Ал мугалимдердин кагаз иштерин 50% чейин кыскартып жатканын билдирди. Ошондой эле билим берүү тармагындагы реформа, пандемия шартындагы окуу жана башка суроолорго жооп берди. Бейшеналиев менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти.
Алмаз мырза, азыр ата-энелерди кызыктырган суроодон баштайлы. Биринчи, ушул мектептер толук кандуу качан ачылат? Анан ушу эпидемиологиялык абалдын алгоритми кандай болуп атат? Негизи мектептер, жогорку окуу жайлары качан ачылат деген суроо бар да.
Орто мектептер жана башталгыч мектептер боюнча биз COVID-19 боюнча өкмөттүн астындагы штабка жаңы бир алгоритм сунуштаганбыз. Бул экинчи электин башталышында ошол негизде бүгүнкү күнү билим берүү тармагы жүрүп жатат. Бул дегенибиз локалдык дифференциалдуу дегенибиздин себеби биз эгерде министрликтен кандайдыр бир буйрук чыгарсак, окууну ачкыла же жапкыла деп бирдиктүү саясат болуш керек экен. Анан биз ачкыла дегенде эпидемиялык ситуация курч болгон региондордо ачуу туура эмес болуп калмак. Ал эми жапкыла деген учурда ситуация жакшы контролдо болгон жерлерге дагы туура эмес болуп калмак. Андыктан биз ар бир айыл өкмөткө, районго, областка өзүнүн деңгээлинде чечим чыгарып, ситуация жакшы болгон жерлер ача берсин, ал эми оор болуп жаткан жерлер ачпай карманып туруу боюнча сунуш бергенбиз. Ошонун негизинде экинчи чейректен баштап мектептер жаңыдан ачылып баштаган. Азыркы күнү мониторинг, акыркы мониторинг боюнча 1915 мектеп билим берүүнү жүргүзүп жатат. 2253 ичинен ошол алгач ачылганда биз ачкан мектептердин саны 537 болсо, мына бүгүнкү күнү 1915 мектеп ачылды. Кудай буюрса, ситуация жакшы болсо, эми толук кандуу үчүнчү чейректе башталат деген ойдобуз. Ал эми жогорку окуу жайлар боюнча болсо, алар баягы COVID боюнча зона риски аларда көбүрөөк экен. Ошого байланыштуу ачпай турганбыз, бирок жаңы алгоритм боюнча буюрса, үчүнчү чейрек университеттер үчүн экинчи семестр болот.
Экинчи семестр,
ошонун башында ачабыз деген ниетте турабыз.
А бала бакча маселеси кандай?
Бала бакчада 1606 бала бакча бар, азыр 383 толук кандуу иштеп жатат. Калган бала бакчаларда буюрса, үчүнчү чейректе ситуация жакшы болсо, алар дагы ачуу боюнча азыр жергиликтүү бийлик менен иш алып барып жатабыз.
Өзүңүз жана сапатты айтпадыңызбы окуу билими депчи? Анан онлайн окуп жатканыбызга бир жылга жакындап калды.
10 ай болду.
10 ай болду мындай жалпылап айтканда. Бул билим берүүдөгү санариптештирүүдөгү көйгөйлөрдү мындай оркойтуп эле көрсөттү. Анан азыр бир онлайн окууда бир көйгөйлөрдү көрсөтүп, анан алардын чечүү жолун биле алдыңыздарбы? Негизи кайсыл тармакта ушул билим берүү биринчи башташ керек экен?
Онлайн билим берүү тармагында биз негизинен башка тармактар сыяктуу эле даяр эмес жактарыбыз болгон. Бирок билим берүү министрлиги салыштырмалуу онлайн форматка өтүүдө абдан ыкчам тез чарада өтүп жакшы иш чаралар жүргөн. Салыштырмалуу кошуна өлкөлөргө караганда да Кыргызстан бул багытта активдүү иш алып барды. Бирок бул санарип билимди жеткирүүнүн эки фактору бар. Бул ички жана тышкы факторлору. Ички фактор бул ошо билим берүүнүн сапаты, мазмун, ошону уюштуруу, балдарга жеткирүү, бул билим берүү министрлигинин жана мугалимдердин жоопкерчилиги болгон тармак. Ал эми сырткы фактор катары интернеттердин сапаты, ошо региондордо билесиз, ар бир жерде бирдей эмес, кээ бир жерде интернеттер начар тартат. Ал тургай биздин 10 чакты айылда электр кубаттуулугу жок экен, ал жерлерде интернет жөнүндө сөз болбойт. Андан сырткары үй бүлөлөрдө гаджеттин жетишсиздиги, керек болсо кээ бир үй бүлөлөрдө ошо телевидениядан окуп жатканда телевизордун жетишсиздиги сыяктуу көйгөйлөр келип чыкты. Алар болсо эми билим берүү министрлигинин компетенциясына кирбеген тышкы факторлор болуп эсептелет. Андыктан ушундай күтүүсүз эпидемия, дүйнөлүк абал биздин Кыргызстанга, анын ичинде билим берүү тармагына өзүнүн чоң зыянын тийгизди. Бирок дүйнөдө тенденция баары санариптешүүгө жүрүп жаткандыктан, биз бул тенденцияларды баары эске алып, бул тармакты жокко чыгарбастан, эпидемиядан кийин дагы гибридтик окуу формаларын, онлайн окутуу формаларынын кээ бир элементтерин сактап калышыбыз керек дагы, бирок тез арада офлайн форматка өткөрүү менен кайра сапатты камсыздоо боюнча бир катар иш чараларды өткөрүшүбүз керек.
Министрликке оор кырдаалда келдиңиз кызматка, ошо пандемиянын ичинде санариптештирүүнү мындай киргизүү учурунда анан алгач эле айттыңызда ошол мындай кагаз иштерин 50% кыскартам дегенинди окудум сиздин интервьюңузда. Анан мунун механизми кандай болот? Бул кайра эле мугалимдерге түшпөйбү? Бир мугалим компьютерге баардыгысын эми көчүрүп жаз деп барыңар.
Да, жакшы. Алгач келгенде эле биринчи иш чараны ошондон баштадык, документтерди кыскартуу
механизм сурап атпаймынбы?
Механизмдеринде атайын комиссия бир ай карап чыкты, эми бир ай коомдук талкууга койдук, коомдук талкуунун мөөнөтү көчөгүнү бүттү, бүгүн акыркысын жыйынтыктап жатышат дагы, эртең буюрса ошол боюнча буйрукка кол коем. Бул жерде 40% мугалимдер толтуруп жаткан документтер азайды, а калган документтер дагы бара бара буюрса электрондоштуруу менен ошо мугалимдердин жалпы документациясын бир аз бир тартипке салабыз.
Ошондо мугалимдердин жанагы иш план дегени, башкалары,
алардын ичинде жазылган 20 ашык түрү документ болгон, биз ошонун азыр 40% алып салып жатабыз. Аларды толтурбайт, мындай сурабайт.
Сурабайт эч кандай. Компьютерге да өткөрүп
кереги жок. Толук мындай жоюлуп атат.
Кыргызстандагы кайсы тармак болбосун, министр келебиби, башчы келеби, департаменттин башына реформа кылам дейт. Бирок 30 жылдан бери бир дагы тармак мындай реформа болуп алдынан жылып кете элек да. Анан сиз буга чейин билим берүү министрлигинин ичинден сунуш берип жүрдүңүз, анын ичинде сындап да жүрдүңүз, ичинен бир 4-5 эле чечип коет дедиңиз. Ишиңизди эмнеден баштадыңыз?
Мен ишимди биринчи формалдуулуктан кайталы деп жатам. Бул билим берүү тармагы абдан консервативдүү тармакпыз биз. Өзгөрүүнү көп каалабаган, баягы салттуу түрдө уланып келаткан инерция менен кетип баратабыз да. Ошол маселеде бир кандай жаңы жандандырууларды алып келүү боюнча жаңы бир катар иш чараларды иштеп баштадык. Эң негизгиси коомчулуктун пикири менен эсептешүүдөн баштадык. Алгач реформабыз биздин бул коомдон келип түшкөн сунуштарды, пикирлерди, презентацияларды, кандай бир долбоорлорду угуу үчүн атайын долбоорлорду, инициативалардын лабораториясы деп түзүп, ал жерде бүгүнкү күнгө чейин 30 долбоорду талкууладык. Ошонун ичинен 5 жактырып азыр билим берүү тармагында колдонолу деп жатабыз. Андан сырткары жана жогоруда белгиленген формалдуу толтурулуп жаткан документтердин санын азайтуу боюнча бир катар иштер башталды. Мугалимдер 11 жылдан бери категория кошумча стимулдаштыруу айлыгын алган эмес. Бул боюнча мына бюджетке киргизилип 2021 жылдан баштап буюрса мугалимдер мурдагыдай 3 категория менен жаңыдан буюрса категориялык кошумча стимул акчаларын алып башташат. Эң негизги маселе бул мыйзам жана эмгек актыларды оңдоп түздөп алып ырааттуу иш жүргүзүү керек экендигине ынандык. Ошол негизде бир канча мекеменин ортосунда 36 эксперттен турган закон мыйзамдарды, токтомдорду, буйруктарды деги эле билим берүүгө тийиштүү болгон мыйзам жана эмгек актыларды инвентаризация жүргүзүп атабыз азыр.
Бүгүнкү заманга ылайыктап.
Ошонун кереги жокторун жокко чыгаруу, кереги барларына оңдоп түзөө киргизүү боюнча жана сактап калуучу мыйзамдар боюнча иш кылып, жалпы бир инвентаризация жүрүп жатат.
Реформа кылуу үчүн биринчи саясий эрк келет, анан саясий эрк керек, анан өлкө жетекчилеринин дагы колдоосу керек деп бир айтканыңыз бар эле да. Анан азыр сизде саясий эрк дагы, анан өлкө жетекчилеринин колдоосу барбы? Мындай сиз кызматка келип атканда эмнени сүйлөшүп келдиңиз?
Мен
толук мындай мүмкүнчүлүк бер деп
толук сүйлөшүп чечишип алып келгенге мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Мен 45 мүнөт 1 сааттын ичинде министр болуп тайындалып калдым. Баягы коомчулукта пикир бар болчу, жаштардын соц тармакта колдоосу бар болчу, анан ошо өкмөттүн курамы бекип жаткан күнү 1 саат мурдураак мага телефон чалышты. Өкмөттүн аппаратынан ушундай жаңы курамда министр катары иштеп берүүгө чакырып жатабыз деп, анан эгер мен колдоо болсо иштеп бергенге даярмын деп, анан ошол момент эле мени резиденцияга чакырышты. Барсам тизмелер окулуп баштаган экен. Мен ошо 1 сааттын ичинде баягы кызматка дайындалып калдым да. А бирок саясий колдоо алганга азыр бир аз баягы өкмөттөн башчы милдетин аткаруучу болуп отурат.
Андан өлкө жетекчиси шайлана элек.
Өлкө жетекчиси шайлана элек, алда милдетин аткаруучу болуп турат. Андыктан азыр жогору жактын толук колдоосун алдым деп айта албайм. Бирок мен өзүмдүн аппаратымдын, коллективимдин, ошо биз иштеген билим берүү тармагынын, илимпоздордун колдоосун алганга аракет жасап иштеп баштадык.
Билим берүү тармагындагы адисти да тарбиялоо оор да, мугалимди, педагогдучу. Анан бизде педагогдун көбүнчөсү ошол балды аз алып калган адамдар педагог болуп тапшырышат ошо мугалимдикке. же болбосо ошол кээде бюджеттик орундар да толбой калат да педагогикагачы. Анан бул демек ошол билими эме эч кимди тарынткым келбейт, бирок билими аз адамдар педагог болуп чыгып атат дегенди айтып атабы, же бул мындай нормалдуу көрүнүшпү?
Бул механизм ошону көрсөтүп турат. Сиз айткандай, мунун кесепети мугалимдин статусунун коомдо төмөндүгү жана алардын айлык акыларына байланыштуу маселе. Мисалы алып көргүлө, эч ким каалабайт, анткени мугалим болуш бул биринчиден оор, түйшүк, экинчиден эмне деп коет, айлык абдан аз, анан өзүн өнүктүрүүгө жана башка нерселерди кылууга бул тармакта көп шарт түзүлгөн эмес. Мисалы айтып көрөлү, күч органдарында иштесеңиз 15-20 жыл иштейсиз, пенсияга кетесиз, профессионалдуу пенсия аласыз, айлыктары жогору,
кээде эмне үй берилип атат,
үй менен камсыз болосуз. А мугалим байкушта эмне бар? Же үй менен камсыз болбосо, же айлыгы жакшы болбосо, же коомдо кадыр баркы жок болсо, анан мугалимдикти тандагандар сөзсүз жана сиз айткандай сапатка да байланыштуу болуп калып атат да. Ошондуктан баягы төмөн бал алгандар, айласы жоктон окуп калгандар кирген үчүн мына билим берүү
түшүп
баратат. Кайра бул айланып отуруп, бул экономиканын келечеги, экономика баягы мамлекеттин түп тамыры менен келечегине таасир этчү фактор болот. Атпайбы, биз качан мугалимдердин статусун бийик коюп, айлыктарын жогорку деңгээлге көтөрүп, аларга социалдык шарттарды түзүүнүн жолдорун карап уюштурбасак, анда эртеңки күнү биз мамлекеттин келечегинде көп нерселер жоготуп алышыбыз мүмкүн.
Билим берүүдө дагы бир негизги маселе бул китеп, ошол окутуу каражаттары, куралдар. Акыркы жылдары китептин мазмунун кой катасы менен чыгып, ага 100 миллиондогон сомдор бөлүнгөнү айтылып, же аны билим берүү министрлиги мойнуна албайт, же басмакана ушул маселе жолго чаң коюлат экен.
Жолго коюу боюнча сиз айткандай, келгенде алгач жетишкендиктердин бири ушул болду. Окуу китеби деген жаңы мекеме негизделди. Мындан кийин билим берүү министрлигинин астында окуу китеп саясатына ушу окуу китеби аттуу борбор жооп берет. Бул мекеме мындан кийин мурда сиз айткандай бир экспертизадан өтүп сапатсыз чыгып келген китептер мындан эми 4 экспертизадан өтөт. 4 эсе баягы эме күчөдү. Анан бири мурда апробацияны мектептер жүргүзүп келсе, бүгүн апробацияны жүргүзүү үчүн мугалимдердин атайын базасын даярдап баштадык. Мындайча айтканда, жаңы методдор менен каталарды минимум түрдө азайтуунун жолун издеген көп ыкмаларды колдонуп жаңыча бир мекеме негизделди. Буюрса 2021-жылдан баштап чыгып баштаган китептердин сапаттарында мүчүрүштүктөр кудай буюрса жокко чыгарылат деп ниеттебиз.
Окуу китебине 100 миллиондон ашыгыраак бөлүнөт, э?
Жылда 120 миллион сом акча каражат бөлүнөт, бирок биздин муктаждыгыбыз бир жылда 600 миллион сомдон китеп басылыш керек. Ошондо биз оборотту камсыз кыла алабыз да. Азыркы күнү көрүп атасыз, 80% баягы каржыбыз аз келет.
Азыр кандайдыр бир ошону санариптештирүү менен айкалыштырса болобу?
Санариптештирүү менен айкалыштырып, мындан кийинки окуу китеби китепти алганда санарип форматында алышат. Мындан китептердин формалары санарип дагы болот, и хард копи баягы даяр түрү да болот да. Ошондуктан китептерде дагы бир өзгөчөлүк киргизип атабыз, вариативдүү деп. Мындан кийин Кыргызстан боюнча бир эле автордун эмгегин окушпайт, биз 4-5 автордун китебин коебуз, мектептер өздөрү тандашат, биз ушуну менен жыйынтыкка жетебиз деп. Мындайча айтканда, мектептерге академиялык эркиндик берилет буюрса.
Билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев менен маекти уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти. Интервьюнун толук версиясын Азаттык Чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Эми кезекте Жашыл планета рубрикасы. COVID-19 пандемиясы дүйнөнү күтүлбөгөндө өзгөртүүгө дуушар кылды. Алы дагы берүүбүздө коронавирустун жашыл жаратылышка тийгизген таасирине токтолобуз. Жугуштуу элде жер бетин каптап калайык үйдөн чыга албай калганы, айлана чөйрөгө кандай пайдасын тийгизди? Бул тууралуу Гүлайым Ашакеева даярдаган материалдан угалы.
Бүткүл дүйнөнү бейпайга салган коронавирус пандемиясы оолу бизге курчап турган айлана чөйрөгө аяр мамиле жасаганда гана адамдын жашоосу бейкут болоорун үйрөттү. Биотүрдүүлүктүн азайып баратканы жана тамак ашка талаптын кескин өскөнү жан жаныбарлардан жукчу илдеттердин көбөйгөнүн көзгө сайгандай көрсөттү. Адистер белгилегендей, оору сыркоонун 60% кишиге айбанаттардан жугат. Ал эми жаңы аныкталган вирустардын 3/4 жан жаныбарлардан берилет. Улуттар уюмунун биотүрдүүлүк боюнча эксперти, биолог Мария Воронцованын пикирине орун берсек.
преступление завело нас в ту ситуацию.
Азыр биз туш болгон кырдаалга коомдун керектөөсү жеткирди. Пандемия болушу мүмкүн деген эскертүү кеминде 30 жылдан бери эле айтылып келген. Оорулардын 4-төн 3 бөлүгү табияттан, жапайы жаныбарлардан адамга жугары тууралуу илгертеден белгилүү болчу. Соңку жылдары табигый ресурстарга активдүү басым жасалып келатат. Бул коронавирустун Кытайдан чыкканы дагы кокусунан эмес. Анткени Кытайда токойдун баары кыйылган, аба ышка айланган. Ал эми токойлор жоголсо, жаныбарлар адамдарга жакындашат. Ошондой эле кытайлыктар тамак ашка жана салттуу медицинасында жапайы жаныбарларды көп колдонгондуктан вирус дал ошол жактан чыкканы таң калыштуу эмес. Бирок бул бир эле Кытайда эмес, Ухандагы базарга окшогон жерлер Батыш Африка менен Латын Америкасында дагы жайнайт. Учурда тропикалык токойлор көп кыйылып жаткандыктан адамдар көп вирустар жана бактериялар жугат деген коркунучта турат.
Азыр адамдар карантинде үйүндө камалып отурганда жапайы табият жанданып, мисалы ошол эле Венеция сыяктуу шаарлардагы каналдарда балык, ал эми Санкт-Петербургдун борборунда кемчет пайда болгонуна күбө болдук. Пандемиядан кийин адамдар кадимки жашоосуна өткөндө мунун баары кайра жоголобу?
Бул албетте убактылуу эле тыным. Жаныбарлар кере дем алып Петербургдун каналында сүзүп көрүштү. Венециянын суусунда дельфиндер пайда болду. Азыр абдан таң калыштуу нерселер болуп жатат. Океанда ызы чуу ар кандай добуштарга толуп калган эле. Танкерлер, кемелер ар бери тынымсыз каттагандыктан киттер бири бирин уга албай калган. Алар өтө чоң аралыктан, миңдеген чакырымдан бири бири менен байланышууга жөндөмдүү. Карантинден улам кемелер көп жүрбөй, азыр океандагы тынчтана түштү. Мындан улам Беринг кысыгында гренландиялык киттердин баарлашуусун угуп, атайын иликтөөлөр жүрүп жатат. Азыр баардык океандарда киттер бири бири менен сүйлөшүп, угуп өз дүйнөсүнө кайтып келди десек болот. Бул бизге да ойлонууга убакыт берет. Мунун баары убактылуу. Анткени азыр көчөлөрдө автоунаа киши азайды. Жаныбарлар мурункудай коркпой, үрүкпөй калышты. Бирок жашоо турмуш мурункуку калыбына келгенде жаныбарлар кайрадан эле өз коңулдарына кайтышат. Бирок алардын жашоосу арып, байырлаган аймактары кыйла кыскарганын дагы эсептен чыгарбашыбыз керек. Биз алардын үйлөрүн кысып салдык. Мына ушул себептен биоар түрдүүлүк азайып, жаныбарлардын айрым түрлөрү жөн гана жоголуп кетти. Жалпы жонунан алганда 4000 эле жолборс, 20000 арстан, 200000 пил калды. Бул абдан аз сандар жана бул өкүнүчтүү.
Деди Улуттар уюмунун био түрдүүлүк боюнча эксперти биолог Мария Воронцова. Адамдын жашоо ыргагын өзгөрткөндөн сырткары COVID-19 кризиси энергетикалык секторго жана абанын булганышына түздөн түз таасир этип жатат. Коронавирустун экономикага тийгизген терс таасири тескерисинче өндүрүштөн чыккан булганыч газдарды азайтып, мурунку жылга салыштырмалуу атмосферага бөлүнгөн уулуу газдардын жалпы көлөмү аз болот деп күтүлүүдө. Карантинде эл үйдө отурганда транспорт тармагынын иши кескин токтоду. Эл аралык туристтик жана бизнес каттамдар жабылды. 2020 жылы Европада авто жол аркылуу жүргүнчү ташуу мурунку жылга салыштырганда 57% азайган. Ал эми эл аралык аба транспортунун биримдиги Европада эле бул көрсөткүч мурунку жылдын июнь айына салыштырмалуу 65% түшкөнүн жарыялады. Бул сандар глобалдык алкакта транспорттон чыккан булганыч газдар азайгандыгынын айкын мисалы. Бирок адистер баса белгилегендей, 2020 жылкы көрсөткүч бул кыска мөөнөттүк гана жетишкендик болуп саналат. Пандемиядан кийинки кадимки турмушта мындай көрсөткүчтү сактап калуу үчүн энергиянын альтернативалуу булактарын кеңири колдонуп, мобилдүү системаларды ишке киргизип, жашыл экономикага басым жасоо зарыл. COVID-19 айынан үйдө обочолонуп отургандын дагы бир пайдасы абанын тездик менен тазарышы болду. Бул айрыкча абасы булганган чоң шаарларда байкалды. Бир айлык байкоолор көрсөткөндөй, Европада 2020 жылдын жазынан тарта көпчүлүк өлкөлөрдүн калкы карантинде отурганда автомобилден чыккан азоттун кош кычкылы кескин азайганы байкалган. Бул көйгөйгө келгенде Кыргызстандын баш калаасы Бишкекти айтпай кое албайбыз. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө 3-4 январда Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу экономист Рахат Сабырбековдун айтканына кулак салсак.
Бул кыш бою орто эсеп менен жагдай абдан оор. Кээ бир күндөр болот, кичине тазараак болот, бирок мындай бүт кыш боюнча карасак жагдай абдан улуу. Бир нерсени белгилеп кетчү нерсе, бул e-visual, e-now деген аппараттар, булар жанагы кычкылдекти санашпайт, булар жанагы particulate matter деген кичинекей немелерди санайт да, чаңдардычы. Бул бизге ошону эсептеген эле көрүнөт да абдан. А башка газдарды алсак, абдан андан да оор да, анткени мисалы ошол эле формальдегид, канцероген чыгарган газдар алар да көрүнбөйт да. Алар демек тигилер аябай жогорку деңгээлде болсо, тигилер андан да көп.
Деди экономист Рахат Сабырбеков. Адистер пандемия башталгандан бери булганган аба коронавируска чалдыккан кишинин абалынын оорлошуна кандай таасир этерине байкоо салып жатышат. Абанын булганышы жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын илдеттерин өөрчүтөт. Ал эми мындай оорудан жабыркагандарга COVID-19 жукса өмүрүнө өтө чоң коркунуч келет. Мисалы, италиялык илимпоздор булганыч аба, күкүрттүн кош кычкылы адамдын дем алуу органдарынын иммундук системасын алсыратып, коронавируска туруштук бере албай калаарын аныкташкан. Германияда жүргүзүлгөн иликтөөлөр экологиясы булганган аймактарда жашагандар коронавирустан көп жабыркаганын көрсөткөн. Ушул тапта бул нуктагы изилдөөлөр уланууда. Илимпоздорду кызыктырганы булганган абадагы көзгө көрүнбөгөн катуу бөлүкчөлөр же чаң коронавирусту таратабы деген суроо. Италиянын Бергамо шаарында абадагы чаңдан генетикалык анализ алганда COVID-19 вирусу табылган. Андыктан булганган аба коронавирусту бир топ жерге чейин учуруп барып, инфекцияны таратышы мүмкүн деген божомолдор бар. Ошол эле маалда абадагы майда бөлүкчөлөр андайга жарабайт деген да көз караш басымдуу. Ошондой эле чоң шаарларда карантин маалында ызы чуу кескин азайып, ал дагы убактылуу болсо да экологиялык жагдайга оң таасирин тийгизди. COVID-19 пандемиясы желим өндүрүүгө жана аны мурункудан көп пайдаланууга, ошондой эле андан чыккан таштандыга байланыштуу чоң өзгөрүүлөргө дуушар кылды. Таштандыга эми медициналык калдыктар да кошулду. Пандемияда жеке коргонуу каражаттары, бет кап, мээлей, халат, дезинфекциялоочу каражаттарга талап глобалдык деңгээлде болуп көрбөгөндөй күчөдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде ай сайын дүйнөдө 89 миллион медициналык бет кап, 76 миллион мээлей жана 1,6 миллион коргоочу көз айнек керек болду. Натыйжада бир эле Кытайда мындай таштандынын көлөмү 6% көбөйдү. Шаарлардагы кафе ресторандар жабылып, тамак ашты кардарга жеткирип берген кызмат күчөдү. Бышкан тамак аш бир жолку желим идишке, баштыкка салып жөнөтүлдү. Интернет дүкөндөрдө өз товарларын жылтырак менен желимге ороп чулгап жиберет. Ошентип бул жолку желим буюм тайымдар COVID-19 ооздуктоодо эбегейсиз роль ойносо да, аны колдонуу ушундай ыргакта кете берсе, жер шары желимге чөмүлүп калат деген коркунуч бар. Ал эми бир жолку желим каражаттарды өрттөп жок кылуу айлана чөйрөнү бузуп, анын ичинде абаны булгайт. COVID-19 алааматы токтобой, дүйнө эли дагы деле кооптонуу менен чектелген шартта жашап жатат. 2 миллионго чукул кишинин өмүрүн кыйган илдетке каршы вакцина табылып, улуттук өкмөттөр өз калкынын коопсуздугу үчүн канчалык аракет кылганы менен азырынча коронавирусту толук жеңдик деп айтууга эрте. Туура бир жыл мурун жер шарын каптаган пандемия жашыл планета менен адамдын күндөлүк жашоосунун өз ара тыгыз байланышын көрсөттү. Кишинин керектөөсү чексиз өсүп, илим менен технология өнүксө дагы, дүйнөнүн үшүн алган COVID-19 илдети таза аба, жашыл табиятка жана аны мекендеген жан жаныбарларга аяр мамиле жасоо зарыл экенин далилдеди. Ар жыл сайын адамзат 10 миллион гектар токойду жоготот, океандар болсо желим таштандыга толот. Аба менен суунун булганышынан жылына 9 миллион кишинин өмүрү кыйылат. Илимпоздор абанын булганышы менен COVID-19 оор формасынын ортосунда байланышты табышканын эске сала кетели. Коронавирус пандемиясы жашоонун булагы болгон табиятка адамдын жасаган мамилеси тууралуу ойлонууга түрткү берди. Деги эле пандемия бизди эмнеге үйрөттү? Бул суроону химия илимдеринин кандидаты профессор Сайнике Бообековага узаттык.
Адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бактарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак, таза жаратылышта Дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы.
Деди химия илимдеринин кандидаты Улуттук университеттин профессору Сайнеке Боубекова. Урматтуу карман, сиз Жашыл планета рубрикасын уктуңуз. Бул берүүбүздө дүйнөлүк алааматка айланган коронавирус пандемиясынын жашыл жаратылышка тийгизген таасирине токтолдук. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Дүйнөдө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Ушуну менен дагы 1.5 сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин баардык материалдар, кабар баяндар сайтта турат. Дарек азаттык чекит оор. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин дагы 1.5 сааттык берүүбүздү угасыз. Бишкекте кечки саат